Nes i ddechrau dysgu Cymraeg tua 8 blwyddyn yn ôl efo mae fy mab, ond oedd yn anodd. Wedyn, pan oedd fy mab dechrau dysgu Spanish, nes i benderfynu dysgu Cymraeg eto. Felly, dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg tua 6 mis. Ers mis Mai.